Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera është ju uftoj të ndiqni. Degradimi lumenjve kontriboj në përmbytje të këti muaj në Kosovë. Memoarët e hebrejnëve të mbijetuar nxjerri në parë rolin e shqiptarëve për shpëtimin e tyre në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në javën e parë të janarit është përfshirë nga vërshimet mëdha të cilat kanë shkaktuar edhe dëmet mëdha. Por të mos u përsëritur një situatë e tillë, ekspertë të fushës rekomandojnë që urgjentisht të investohet në rregullimin e shtretërve të lumenjve. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Lumenjet si Drini, Sitnica, Morava e Binqës e lumenjë të tjerë në Kosovë mund të përmbytin vendbanimet të tëra kur dalin nga shtrati, por për të evituar dëme të mëdha në të ardhmen, hidrologu në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës Bashkim Kastrati thotë se urgjentisht duhet të rregullohen dhe mbrohen shtretërit e lumenjeve. Kastrati i shton se shtretërit e lumenjeve nuk janë në gjendje të mirë fizike, gjë që sipas tij po shkaktojnë vërshime të mëdha dhe po krijohen dëme tek vendbanimet përreth lumenjeve. Vërshimet e fundit që ishin në Kosovë, thot Kastrati, duhet të jenë një alarm për autoritetet që të marrin masa për parandalimin e fatkeqësive të tilla.
Ne pasëm jashtëzakonisht një situatë rënduar apo një situatë të vështirë, fillimisht meteorologjike me rreshje të rënda, pastaj kemi pasën natyrisht edhe një situatë të rëndë hidrologjike të shkaktuar prej vërshimeve të cilat kanë ndodhur në për disa zona të Kosovës. Kësaj situate i ka paraprirë edhe mos mirëmbajtja e rregullt e shtretëve të lumenjve.
Sipas Kastratit, fatkeqësia më e madhe është që edhe aty ku ka pasur ndërhyrje apo mirëmbajtje në për segmente të caktuara lumore, në disa raste është bërë në mënyrë të gabuar apo jo të drejtë.
Dhe kjo ka shkaktuar domethënë që të kemi edhe erozion, edhe shembje të shtret zgjësisht të brigjeve të lumenjve. Këtë po ndërlidhi me prerjen e drujve dhe ajo është e parqyshme e panevojshme në raste të tilla. Në mbajtja nuk kupton ndërhyrjet teknike në përvendet, gjithësisht në përpozicionet apo në profilet sektuara lumore ku është e nevojshme.
Më i atakuari në vërshimet e fundit që ndodhen në Kosovë, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ishte sistemi lumor i Drinit të Bardhë, ku nivelet e ujit arritën kuota maksimale. Nga rreshtet e fundit atmosferike doli nga shtrati dhe lumi Sitnica, i cili shkaktoi vërshime të mëdha në rajonin e Vushtrisë. Kryetari i komunës së Vushtrisë Xhafer Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për të parandaluar një situatë të tillë të vërshimeve, në të ardhmen duhet të intervenohet urgjent në rregullimin e argjinaturave të lumit Sitnica.
Është domosdoshme që qeveria e Republikës së Kosovës tani të marrë vendim për të sanuar komplet argjinaturat e lumit Sitnica, të cilat vitet 80 kur janë ndërtuar më nuk është investuar nga Ministria e Ambientit, e të cilat kanë përgjegjësi ligjore mirëmbajtjen e lumenjve dhe mirëmbajtjen e argjinaturave të lumenjve.
Tahiri thotë se do të bëjnë një komision të veçantë të komunës për të vlerësuar argjinaturat e lumit Sitnica, si do të bëjnë një kërkesë që të ndahen mjete për ndërhyrjen në argjinaturat e lumit Sitnica, që në të ardhmen të mos ketë vërshime të kësaj natyre. Një raport i vitit 2018 i publikuar në vefaqen e Ministrisë së Ambientit kishte rekomanduar që të realizohen studime detale për ngritjen e objekteve inxhinierike në vendet e identifikuara për mbrojtje nga erozioni dhe vërshimet. Taf Veselaj, udhëheqës i sektorit për monitorim dhe vlerësim të mjedisit në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se forma e degradimit të lumenjeve ka ndikuar dhe do të ndikojë edhe në daljen e tyre nga shtretrit dhe pastaj vërshimet janë evidente. Sipas studimit dhe vlerësimit që ka bërë kjo agjenci për mbrojtjen e mjedisit, janë të degraduara mbi 1400 hektar sipërfaqe të shtretërve të lumenjeve në tër Kosovën. Qeveria e Kosovës, shton Veselaj, pjesën më të madhe të investimeve në mjedis e ka orientuar përmes buxhetit për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Por gjithashtu dhe komuna dhe institucionet tjera një pjesë të buxhetit e orientojnë në projekte mjedisore. Investimet kapitale në mjedis, sipas tij, në vitin 2019 ishin në rreth 50 milionë euro. Vërshimet e fundit në Kosovë shkaktuan dëme të mëdha tek ekonomitë familjare, bizneset dhe në bujqësi dhe në infrastrukturë. Komunat e Kosovës që u prekën nga vërshimet krijuan komisionet për evidentimin e dëmave. Deri më tani ende nuk dihet vlera e saktë e dëmave, por për dëmet e shkaktuara, qeveria në detyrë e Kosovës përmes një fondi emergjent ndau 1 milion euro. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e lirë.
Në Kosovë gjatë vitit të kaluar është rritur vlera e dërgesave të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Familjarë që kanë pranuar para nga të afërmit që jetojnë jashtë Kosovës, thonë se pa ndihmën e tyre nuk do të mund të përballonin shpenzimet e nevojshme. Kronikën Andi Ahmetit.
Ismail Rusen nga komuna Klines që jeton në Prishtinë që 3 vjet më radh pranon paran nga djalit i 21 vjeçar që jeton në shtetin e Italisë. Ai ndërkashtu se gjatë vitit kaluar djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Rusta i mbi 50-at ka dhe 3 fëmijë të tjerë në Kosovë. Dy vajzat dhe një djalë kanë të përfunduar fakultetet të ndryshme në Universitetin e Prishtinës, por si thotë ai nuk kanë ndonjë punë të qëndrueshme. Djali që ka përfunduar fakultetin juridik punon kamarier në një restorant, kurse dy vajzat në qendra tregtare. Megjithë faktin që në familje marrin tri paga mujore, Rusta i thotë se po të mos ishte ndihma financiare nga djali që jeton në Itali, nuk do arrinin të mbulonin shpenzimet e nevojshme për jetë.
Po profesorsi jo, që shumë ka 500.000 euro. Jo, po akum që a jashtë jo, shumë. Po të pare shpenzime, që të jetojmë me qerasë, në banesë, rrimë.
Rusta jeton në një banesë me qira në një nga lagjet të Prishtinës. A i thotë me pagat të 3 fëmijëve që punojnë në sektorin privat, do kishin mundësi të jetonin në fshatin e tij të lindjes, por jo në Prishtinë.
Jo, Prishtinë jo, në fshatë, në fshatë e duhet, që të dëshyshtë në Prishtinë jo, në veshme robetojt jo.
Jo vetëm djali Ismail Rustajt ka dërguar para në Kosovë. Vlera përgjithshme parave të mërkimtarve me prijardhin nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, nga muaj janar deri në muaj nëntor të vitit kaluar, ka rritur në rreth 900 milion euro. Vlerat më të larta sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë në muajin maj me 104 milion euro dhe në muajin tetor me 99.4 milion euro. Kurse në vitin 2019 shuma remitencave ka qenë 851 milion euro. Lirim Krasniqi, ulumtuese dhe analisti politikave në organizatën Gërmin që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa Lirë se remitencat përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla.
Një element shumë të rëndësishëm të mirëmbajtjes së ekonomisë kosovare, por edhe mirëmbajtjes së paqes sociale. Duke pasur parasysh që remitencat përbëjnë rreth 15% të bruttoprodukti vendor.
Krasniqi thotë se shumica mjeteve financiare të dërguara nga qytetarët e Kosovës të shpenzohen për konsum.
Dhe fatkesia e kësaj është se ato dalin pa jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që shumica e produkteve të konsumit ditor vijnë nga importi.
Përveç remitencave, mërkimtarët kanë dërguar para edhe në buxhetin e Kosovës në mënyrë që të ndihmojë qeverinë për ta luftuar pandeminë COVID-19. Mbi 717.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora, tha për Radio Evropa Lirë drejtori i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili. Nga këto mjete, shuma prej 667.000 euro janë pranimet e jashtme, kryesisht diaspora, dhe shuma mbi 50.000 euro janë pranime nga qytetarët brenda Kosovës. Nga këto mjete, 511.000 euro janë alokuar në fondin për menaxhimin COVID-19 të Ministrisë së Shëndetësisë në kategorinë shpenzimeve kapitale, kurse 206.000 euro të tjera janë bartur në buxhetin për vitin 2021, të cilat do shpenzon vetëm për menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërkimtarve ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 12 prill të vitit e kaluar. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, se mundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga mërkimtare që të ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Departamenti për hulumtimin e Holokaustit në kuadrë të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup është duke dokumentuar rëfimet e brenjve të mbjetuar gjatë luftës së dytë botërore. Memoarët e tyre nxjerrin në pa rolin e shqiptarëve për shpëtimin e tyre. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Departamenti për edukim dhe hulumtimin e Holokaustit në kuadër të Institutit të Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarve në Maqedoninë e Veriut, në fokus ka zbardhjen e së vërtetës për më shumë familje hebraike, të cilët arritën të mbjetojnë gjatë luftës së dytë botërore falë ndihmës së familjeve shqiptare. Thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Skender Asani, drejtori i këtij institucioni.
Menjëherë kemi filluar që të botojmë pikrisht ligjet antisemite që janë sjellë gjatë luftës së dytë botërore nga Mbretëria Bullgare. Dhe është interpretimi i parë i një libri i cili del nga autorët shqiptarë dhe maqedonas dhe është përmbajtësor dhe i dokumentuar se si janë deportuar 7.144 hebrej nga Maqedonia drejt Treblinkës dhe pastaj ka filluar faza tjetër e veprimit duke shkuar në Izrael, duke i takuar mbijetuarit e familjeve të cilët ende jetojnë, janë gjallë në Izrael, po vinë nga trojet e ish Jugoslavis, të cilët gjatë luftës dytë botërore vetëm shpëtim e kanë pasur trojet etnike shqiptare.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që përkujtojnë 27 janarin e vitit 1945, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ka botuar memoaret e shella altares nga shtipi Maqedonisë së Veriut në Shkup, e cila ka arritur të mbjetoj falë strehimit në Prishtinë dhe Gjakovë. Në intervistën për Radio në Evropa e Lirë, drejtori Institutit të Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarve në Maqedoninë e Veriut, Skender Asani, thotë se përmes këtyre rëfimeve zbardhet e vërteta e lënë në hares qëllimisht nga ish regjimi komunist, për rolin që kanë patur familje shqiptare në shpëtimin e familjeve hebraike.
Mbi 70 familje në takime që i kanë pasur në Izrael, më kanë dhënë drejtën autoriale që t'i botoj memoaret. Ne kemi filluar memoaret e Ita Bartufit dhe kësaj radhe me 27 janar të këti vitit ne po e promovojmë edhe librin e familjes Altaras, Familia e Humbur, rëfim mbi jetën dhe mbijetesën, që do në thotë se është një vit vepër autoriale.
Asani tekson se familje shqiptare në Maqedoninë e Veriut fal besës edhe kundrejt kushteve të vështira ekonomike kanë arritur të shpëtojnë më shumë familje hebraike, duke i nisur ata drejt Kosovës dhe Shqipërisë.
Pikrisht gjithë këta hebrej, të cilët kanë shpëtuar fal shqiptarve, të cilët i kanë bart gjithandej në vendet e sigurta, për shkak se shqiptarët në atë periudhë kanë qenë në gjendjen më të mirëshme ekonomike, por atë mundësi që kanë pasë e kanë dhënë me të tjerët, sidomos me popullin hebrej, që në atë periudhë duheshte të tregoheshte trimëri, se pa një trimëri dhe pa një zemërgjërsi nuk do të mbjetonin edhe ata hebrejt të cilët i shpëtuan dhe të cilët janë gjallë për fat mirë, dhe nëpërmjet tyre ne kuptojmë realitetin i cili ka mbretuar në atë periudhë, por nuk është faji i hebrejve, për shkak se është faji i institucioneve shqiptare që deri tash nuk janë çasur në mënyrë serioze kësaj problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00. Mirëmbëjtje.